Šodien mums ir 1. no divām sporta pils talka, kur laikā tad plāns ir sakopt sporta pils teritoriju, tātad atbrīvot viņu no nedaudz palikušajiem būkružiem un arī no sadzīves atkritumiem, kas tur samasti pārsētē šo gadu laikā, kā arī saugušiem koku un krūmu atvesēm. Un tad šodien mēs tīri sāksim ar ielas līmeņa zonu, kur arī atradīsies tātad nākotnē šie dārzi, kur mums apmēram 100 talcinieku parūpēsies par šo, tā teikt, dažu no krūmu izzāģēšanu, dažus mēs atstāsim, kompas kaudzes ierīkošanu un tam līdzīgi. Vairs nav iespējams pieteikties, tāpēc, ka visi mums bija ļoti, ļoti daudz interesanti, kurus mēs esam apstiprinājuši, un tā teikt, arī darba drošības ievērošanas dēļ, kā arī Covid, kā visu to drošības noteikumu dēļ mēs tikai šos apstiprinātos cilvēkus, kur kontakta informācija mums arī ir un kuriem būs jāapstiprināt, ka viņi ierodās, vairs jaunus talciniekus nepieņemam.